čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Da li ponekad treba uložiti sebe da bi drugi pronašao sebe i kako se može na taj način pomoći bližnjem svom?
Pa to je Hristova žrtva. Uloži sebe da bi drugi pronašao sebe. Možda taj drugi baš bez tebe ne može ni da pronađe sebe. Možda je baš tebe Bog dao time što si njemu na putu. Uloži ti malo strpljenja, uloži malo poštovanja da bi on shvatio, eto, došao do svog istinskog lika. Današnje vrijeme, možda kao i svako vrijeme, ali evo mi živimo u današnje pa njega najviše vidimo, je uglavnom vrijeme nekakvih ranjenika, duhovnih i duševnih ranjenika, kojima najviše treba to da vide, to jest da ne vide u nečijim očima prezrenje. Dakle, kad vi vidite, budući ranjeni, da vas neko ne prezire, već vam poklanja pažnju i da to nije zbog nečeg što je vaše, nego zbog vas lično, onda u vama počinje zaista, što bi rekli ovim svjetskim jezikom, optimizama, da mi kažemo, hrišćanski počinje jedno fino strujanje u dodiru ličnosti sa ličnošću u kojoj se može i osjetiti sam Bog.
U kojoj je mjeri hrišćanin odgovoran za svoje bližnje?
Potpuno je odgovoran za svoje bližnje, niko od nas nije neodgovoran, a mi kao ljudi bježimo te odgovornosti, mislim uvijek neko će drugi biti odgovoran, baš smo mi odgovorni za naše bližnje, Bog zna u kakvu nas je situaciju stavio. Stavio nas je takvi da budemo i primjer, prva i osnovna stvar, da ne budemo sablazan, ali da svojim životom, eto tako, potpomognemo živote onih koji su oko nas, a time, eto, praktično smo i odgovorni i za njihove živote.
Slušateljka pita, postoji li pravi ateista?
Pa ja ga još nisam upoznao, ako jesam, stalno to pričam, pričao jednoj ženi konzervatoru koja je tako govorila da ne treba kontakt s Bogom sa posrednikom, nego ona to bez toga obavlja, a eto ona čak ispovjedila Boga da vjeruje u njega, ali ja mislim stvarno da je to neka vrsta ateizma, jer je rekao da se Bog ne može baš miješati u sve pore njenog života, nego ima dokle je njegovo, a dakle ona, recimo, to mi je lično neku vrstu ateizma, mada ovako kad pogledate čak i ove koji su zvanično ateisti, gdje je tu taj ateizam? Evo i Sartre u svom očajanju, a recimo da kažem da je on ovako korifej tog savremenog ateizma, on je rekao, ma da ga ima, pa nek me upakao baci. Zar se može za njega reći time da je ateista? Ljudi su stvoreni po obrazu Božjem i ogromna je dubina koja postoji u ljudima. Postoji nesvjesnost vjere, ali pravi ateizam, ja nisam siguran da postoji. Ima čak ljudi koji idu u antiteizam, ali opet i to je neki krik, vapaj, sigurno u pogrešnom smjeru, ali za smislenošću, za smislom ovoga života, jer očigledno čovjek koji traži smisao ovoga života ne može ga naći drugog osim u Bogu, nema drugog smisla u ovom svijetu. Ako iz ovog svijeta izvučete Boga, ovaj svijet sam ostaje bez ikakvog smisla. Dakle, svaki vapaj za smislom, svako traženje smisla u stvari je i traženje živoga Boga.
Slušalac pita, da li je naše prepoznavanje svog istinskog lika u stvari uslov da nas Bog prepozna?
Da, ja mislim da jeste.
Slušalac želi da objasnite riječi svetih otaca da je najveće iskušenje koje demon može da nam napravi u stvari da prestane da nam pravi iskušenje.
Pa to je učenje svetih otaca da otprilike u tajni našeg spasenja praktično demon potpomaže tim iskušenjima koje nam daje, jer nema iskušenja koje može doći čovjeku a koje Bog nije popustio. Nas demon toliko mrzi da bi nas satro, to njemu Gospod ne da, ali pušta određena iskušenja, ona koja će biti najbitnija za naše spasenje, dakle za to oblikovanje našeg vječnog lika, i demona s njima kuša. Međutim, to je sve, da kažemo, pod popuštenjem Božijim za naše spasenje. Međutim, kažu oci o tom užasnom stanju kada se demon povuče da bi čovjek sam postao demon. Dakle, bez ikakvih iskušenja čovjek počinje da smatra da su njegovi uspjesi u životu, govorimo o duhovnom životu, da su plod njegovog rada, njegovog truda, i samim tim počinje da ima misao koju ima demon. Dakle, isto tu misao, i to je zaista vrlo opasno iskušenje i da ga Gospod nikom od nas ne da. Kada i biva to iskušenje, ono biva ovima koji su zaista uznapredovali mnogo u vjeri, a ne nama koji smo tu na početku, ili da kažem još ne na početku, nego blizu nekog početka, sa riješenošću ili bez nje, da krenemo na taj početak života u pobožnosti.
Slušalac iz Nikšića pita, šta u stvari znače riječi vječna je pamjat i da li će ljudi koji nijesu spaseni tehnički rečeno biti izbrisani iz svih registara i pred licem Gospodnjim biti proglašeni za nepostojeće?
Vječna je pamjat, vječni spomen. Uglavnom ljudi ovako malo po ljudskome smatra da se govori da je to spomen na zemlji, ali kada se mi molimo za vječni spomen pokojenih, mi se molimo da oni budu spominjani vječno pred prestolom Gospodnjim, da se oni ostvare u tom vječnom pominjanju, jer spaseni pred Bogom to su oni koji su u pamćenju Božijem. Sjećate se priče iz Evanđelja o bogatašu i Lazaru, gdje sam Hristos priča priču kako se taj ubogi prosjak sav u ranama koji psi ližu zove Lazar. Bogataša nigdje ne zove po imenu. Čak i poslije upokojenja on kaže kako Lazar se nalazi u naručju Avramovom. Dakle, i Lazara i Avrama zove po imenu, a bogataš ostaje bogataš koji se muči u paklu zbog svog nemilosrđa. Dakle, vječno pominjanje, ime koje se vječno pominje pred Bogom, koje u Božijem pamćenju, to su imena spasenih, i za to se mi molimo kada kažemo vječna je pamjat pokojniku, molimo se da to ime bude vječno spominjano, da ono ne uđe u zaborav. Što se tiče ovog drugog dijela pitanja, da li će ljudi koji nisu spaseni tehnički rečeno biti izbrisani iz svih registara, znate, nije Bog Staljin, Bog je Bog ljubavi. I najgore kad mi stavljamo svoju glavu na Hristova ramena i onda mi odlučujemo i ko je spasen i ko nije spasen. Mi čak kao ljudi zaista ne možemo uopšte da govorimo o tome ko će biti spasen i ko neće biti spasen. Zamislite samo recimo tu situaciju na jednom zemaljskom planu. Majka koja ima dvoje djece, od kojih jedno zaslužilo nekakvu tešku kaznu. I sad vi razmišljate o tome da li će ga majka kazniti ili ga neće kazniti. Mislim, nije vaše to. To ima neko drugi ko misli. Isto i na ovom planu koji je plan vječnosti. Bog je taj koji odlučuje ko će biti spasen, a ko neće biti spasen. Mada sigurno, što je sigurno, za njega ne može niko biti izbrisan. On je tvorac, ali on ne stvara ni iz čeg drugog nego iz ljubavi. Prema tome, sve što je stvorio, on voli. Čak i ako to što je stvorio se okrene protiv njega, on i dalje svoje stvorenje voli. Iz njega je nemoguće izbrisati ljubav, kao što je njega nemoguće izbrisati to da je Bog. To je jedno te isto. Prema tome, za njega nema izbrisanih. Ima onih za koje on žali što nisu shvatili tajnu spasenja, što nisu shvatili ogromnu žrtvu koju je on napravio zbog njihovog spasenja.
Slušateljka pita, zašto djeci treba davati hrišćanska imena?
Pa zbog primjera, divna hrišćanska imena nisu imena nekakvih običnih ljudi, već atleta Hristovih, koji su za vjeru podvizavali, stradali za vjeru, koji su Hriste nosili kao luču u srcima svojim, i zato mi djeci dajemo hrišćanska imena da bi malo pokupili kroz ta imena i od primjera svetitelja čija imena nose. Znate, recimo, kad se neko zove Dimitrije, mora da shvati da taj sveti Dimitrije, to je bio živi oganj, Dimitrije Solunski, čije mošti mirišu možda najviše od svih moštiju koje postoje u pravoslavlju, iz kojih se izlivalo toliko miro da ga čak u neki ogroman diskos koji postoji tamo, koji je, mislim, 4 ili 5 metara dugačak, kružni, taj diskos stave su mošti svetog Dimitrija, sve je to bilo puno mira. Dakle, eto, takvog svetitelja ime da nosite. Ili recimo, ako nosite ime svetog Vasilija, po svetom Vasiliju Ostroškom, vi znate po kakvoj sili nosite ime. Time, eto da malo čovjek, nomen est omen, jel, da malo prati to svoje ime i da se u skladu sa njim ponaša. Što opet ne znači za ove druge koji nemaju hrišćanska imena da, eto, napravit ću jednu malu digresiju tu baš sa imenom svetog Dimitrija, da se oni sad, eto, mi nemamo hrišćansko ime, zovem se, ne znam, Vesna ili Gordana ili Ljubinko ili ne znam tako, i sad šta ću ja da radim, ja nemam svog sveca zaštitnika. Znate, taj sveti Dimitrije, recimo, on nije bio nazvan po nekom svetom, nego po boginji Demetri, antičkoj, dakle, nosio neznabožačko ime. Zvijezda Egipta, čuveni monah Amon Nitrijski, nije nosio nikakvo hrišćansko ime, već je nosio ime po Amon Rau, ovom bogu sunca, tamo, jer oni su svi kršteni kasnije, poslije, ali nisu mijenjali ta imena kada su kršteni. Oni su osveštali svoje imena. Tako da danas, recimo, kad sveti Dimitrije, to je ime zaštitnik hrišćanstva, ali u početku, dok je to ime bilo takvo, to ime su nosili i ljudi koji nisu hrišćani. Jedan ga je osveštao na sva vremena i to je sada hrišćansko ime. Isto više, posle svetog Amona, niko više ne razmišlja o nekom Amon Rau i nekim basnama egipatskim, već o čovjeku koji je obeležio Nitrijsku pustinju, to je najveliki deo Egipta, u kome su se skupljali najveći podvižnici.
Slušateljka iz Bara pita, šta je pijetizam?
Pa on sad sam u korijenu svojom nema nešto loše, to znači pobožnost, ali on se sad koristi u jednom negativnom značenju, dakle to se smatra kao nekakva spoljašnja pobožnost, koja u stvari sprečava onu istinsku unutarnju pobožnost. Dakle, kad vidite nekog onako baš da se ponaša, tako malo pokazuje svoju vjeru, tako dalje. Međutim, ni takvim ljudima ne treba suditi. Znate, mi gledamo s polja, a Bog gleda ono što je u srcu. Ko zna, možda njemu to sad, što se tako ponaša, što, ne znam, po 50 puta se krsti ispred ikona i tako dalje, vama to smeta, a u stvari Bogu ne smeta što se on toliko krsti. Ne treba takve ljude osuđivati. E sad, postoji taj pijetizam na unutarnjem planu koji je u stvari jako opasan po duhovni život. To je kada čovjek zaista napravi pozorište od svog duhovnog života i kada sam uživa u nekakvoj pseudo pobožnosti.
Šta mislite o nekom ko ima dar ikonopisanja?
Pa dar je lijep. Pisati ikone, dakle slikati likove svetitelja, a time slikati blagodat Božiju koja je na njima i koja se preko njih prenosi na nas. Divno imati taj dar, samo njega treba i održati, treba ga održati pravilnim životom. Ja čak nemam ništa protiv kada, recimo, ikonopisci slikaju pa im lik Hristov liči na njih same. Ljudi se neki put bune pa kažu, ma kakav mi je on ikonopisac, kaže, no, liči mu Hristos na njega. A mislim se ja, pa Bog je postao čovjek, a nije postao neki čovjek tamo iz Buenos Airesa, nego postao ja sam. I normalno da ja vidim u sebi lik Hristovi, u Hristovom liku vidim svoj lik, mislim ako ikonopišem, ja zaista ne umem da ikonopišem, završio sam svoj umjetnički razvoj sa čičaglišom i tako tu smo stali, ali za ove koji umeju da pišu, mislim da je sasvim u redu da se vidi da Hristos ili neki svetitelj ili majka Božja da liče na njih. Divan dar, treba čovjek da bude blagodaran Bogu za sve darove, posebno za ovaj dar kada se domostroj spasenja našega preko nekoga širi. Dakle, ikonopisci su oni čija dijela osvećuju naše oči. Ikonopisci su oni koji nam pokazuju preobraženi lik nas samih u liku nekog svetitelja. Pokazuju nam da je svetiteljstvo moguća stvar, jer eto i taj Grigorije Bogoslov ili sveti Vasilije Veliki ili sveti Jovan Zlatousti, svi su eto bili ljudi, a dospeli su do svetiteljstva. Ikonopisci nam pokazuju da je to moguće dostići svetiteljstvo i u ovom krhkom zemljanom sasudu.
Slušateljka iz Dobrote kaže da je na Ilindan pozvana na slavu kod prijatelja ove godine, Ilindan posan, ali domaćini ne poste i pita kako da se ponaša, ne želi da uvrijedi prijatelje.
Pa ako će mene da sluša, ne mora uopšte da me sluša, možda ima mnogo pametnijih ljudi pa njih sluša, ali ja bih nazvao tog domaćina i sa mnogo ljubavi mu rekao da ja postim, da sveti Ilija, svetitelj koga ja eto moram tako da ispoštujem, i ako može nešto, pa eto malo krtoga tu nek stavi, tako bit će dovoljno da mi ne dolazimo zbog jela na slavu, nego dolazimo da proslavimo svetitelja Božijeg i slavu koju mu je dala ta porodica koja ga slavi, zato se to i zove slava. Slava koju mu je Bog dala, koju ta porodica priznaje, tako da zajedno proslavimo svetitelja, a za nas je to najvažnije da to bude zajedničanje, da je to jelo drugostepeno. Mislim da bi tako moglo.
Slušateljka iz Švedske koja program našeg radija sluša putem interneta pita šta znače riječi Gospodnje, oče, u tvoje ruke predajem svoj duh, da li je riječ o duši ili duhu, i da kažete nešto o duši posle smrti.
Prvi dio ovog pitanja pokazuje da ta slušateljka iz Švedske zna više o teologiji nego ja. Odlično je pitanje, ali samo njeno pitanje sadrži i odgovor samo u sebi, ali to je zaista jedna ogromna tema. Govori se o ljudskoj prirodi Hristovoj. Hristos predaje svoj ljudski duh u ruke Božije. On, budući nestvoreni Bog i stvoreni čovjek, u jednom licu sa dvije prirode, nesliveno nerazdeljene, u jednoj ipostasi, eto, predaje svoj ljudski duh u ruke Božije, iz čijeg naručja ne silazi. Tako da, kažem, tema je zaista jako teološka i zaista bi potrebalo neko ko je malo potkovaniji u teologiji od mene, ali je divno što slušateljka ima ovakve aspiracije, jer ove teme i čitanje i razmišljanje o njima, one oblagorođuju ljudsku dušu. Znate, mnogo je bolje ovako razmišljati nego samo eto tako prihvatati stvari zdravo za gotovo. Tako da evo, nek je Bog na pomoći u njenom traženju, krenulo je dobrim putem.
Slušateljka iz Herceg Novog kaže da se trudi da izvršava sve Božje zapovijesti, a Bog joj stalno šalje iskušenja i pita da li to znači da nešto pogrešno radi ili to tako treba da bude.
Tu negde oko 920. godine, možda malo kasnije, do 930. godine, kada je bilo u Rusijino vrijeme ježovljevih čistki, jedan prota, Jevgenije Četverukin, njegova matuška Popadija, oboje su pričisleni liku svetih od strane Ruske zagranične crkve. I ona je imala jednu sličnu priču, ta divna svetiteljka Matuška Popadija. Ona je imala ogromna iskušenja, tolika iskušenja da to zaista, eto, pišu ona sve u toj knjizi, tolika su bila da je čak i zaboravila da je poneko dijete u mladosti umrlo, kolika su je iskušenja zaista svaki dan posjećivala. Međutim, ona je imala ogromnu blagodarnost Bogu za sve što joj se dešava. I kada je na kraju ostala nepokretna u postelji, njena snaja počne da se izruguje. Pa eto, ti čitav život si posvetila Bogu, a vidi šta ti Bog radi. Ruga joj se snaja. Pa kaže, eto te tu u krevetu, ne možeš ni da se pomeriš. Zašto ti Bog tako radi? A ona kaže, pa Bog daje iskušenje zato što voli čovjeka, on me voli pa mi ovo sve daje. A ona kaže, ba dobro tebe, kaže, ali evo ja se mučim tu oko tebe postavljajući ti, prinositi, što to meni radi? A ona kaže, pa i tebe izgleda malo voli.
Slušateljka pita da li ljude treba odvraćati da ne rade danima koji su u crkvenom kalendaru obilježeni crvenim slovom.
Pa nije loše podsjetiti ih, pravo kažem, što da ne poštujemo Svetu nedjelju i sve te praznike, onako može to sa jednom, da ne bude to nešto nasilno, već kako mi umemo, ko ljudi, skočimo čovjeku za vrat, sad ćeš postradati, radio se u nedjelju, ili kao što kod nas na Cetinju zovu velike praznike strašni svetac. I danas je jedan od tih strašnih svetaca, kako zovu Svetu Mariju, Ognjenu Mariju, Svetu Veliku Mučenicu Mariju, treba to malo drugačije gledati. Zašto da ne ispoštujemo taj dan u njegovoj punoći? Dakle, zašto da se bavimo nečim jeftinijim kad možemo skupljim, nečim nepotrebnijim kad možemo nečim korisnijim? Ako taj dan posvetimo Bogu i tom svetitelju koga slavimo, mi ćemo zaista nešto dobiti. A bilo kakav rad da tog dana uložimo, on neće moći da ima nekakvog uspeha, a izgubit ćemo mnogo. Šta su u stvari praznici svetitelja? To su bliže mogućnosti prilaženja Bogu. Dakle, taj dan je nekako lakše prići Bogu nego u ostale dane, daje se veća blagodat. Sad ako mi tu blagodat, što se kaže, gurnemo u stranu da bismo šegali drva ili ne znam, čistili kuću ili tako nešto već šta radimo obično, evo zapite smo šta smo dobili, to smo zaista mogli raditi bilo kog drugog dana i taj bi rad u neki drugi dan imao svoj smisao, jer Gospod nam je zapovjedio rad i rekao da on zaista ne trpi lenštine, ali ima kad se i rad ostavlja radi nečeg što je veće od rada i bavi se čovjek onim što Bog eto zapovjeda da se u taj dan radi, a to je molitva, to je posjeta bližnjima, onima koji su u nevolji uglavnom. To je jako dobro raditi u praznične dane. Ne samo da idemo u kuće u kojima je veselje, nego da idemo u kuće u kojima nekog treba malo podržati, pomoći, obodriti. To je divno. Ja znam davno nekad u Beogradu bile običaj među omladinom koja je tako skupljala, sišla jedan manastir Vavedenje, da nedeljom idu po bolnicama i da obilaze bolesnike koje nikad nisu upoznali. Eto, samo čisto da upute po neku dobru riječ, neki osmeh, tako da vide da neko i na njih misli.
Slušalac pita kako se pravilno poklanjati mrtvacu.
Pa kod nas je sad ta neobičnost postojanja tih kapela, koje su neka vrsta zamjena za hram, i onda čitava koreografija, da kažemo, tog pristupa mora da se mijenja. Prvo, ako u hramu prilazite pokojniku, prići ćete mu tamo gde mu je lice, gde mu je glava. Tu se nalazi krst i prirodno je sasvim da se prekrstite i da cjelivate pokojnika. Čak u činu opjela na kraju ide i onaj tekst u kojem se kaže posljednji cjeliv dajmo braćo pokojniku blagodareći Boga. Dok sad u ovim kapelama to je malo teže, čak su tako napravljene da neki put vrlo teško i cjelivati pokojnika koji stoji ili nekako izdvojeno visoko. U krajem slučaju prilazite mu od nogu, ali eto koliko čovjek može da uradi bar da se prekrsti i da cjeliva taj krst koji stoji na grudima pokojnika. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.